Apvienība attīstībai par ietilpstošā partija Latvijas attīstībai jau pagājušajā sestdienā uz vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amatu nolēma virzīt saimas deputātu, šīs ministrijas parlamentāro sekretāru Artūru Tomu Plešu. Viņš vada arī saimas administratīvu teritoriālās reformas komisiju. Kustības par un partijas izaugsmu vadītāji solīja šodien izteikties par Pleša kandidatūru. Partijas izaugsmu vadītājs Andris Skride pauda viņam atbalstu un izteica cerību uz drīzu apvienības kopīgu lēmumu.
Dažādus scenārijus, kā viens no scenārijiem ir Artūrs Toms Plešs pilnīgi noteikti. Ministram jāsāk strādāt pēc iespējas ātrāk, jo šobrīd aizsardzības ministrs, protams, var ilgi pildīt jātos, bet šī krīzes situācija tomēr divas ministrijas uzraudzīt ir ļoti grūti. Vēl ir spriešana tā kā visās dalību organizācijās, un es ļoti tiešām ceru, ka mēs vienosimies, kurš tad būs mūsu kandidāts varam ministra amatam.
Lēmumu par partijas Latvijas attīstībai virzīto Pleša kandidatūru pirmdienas vakarā vēl nav pieņēmusi kustība par. Tās vadītājs Daniels Pavļuc izziņās atzina, ka esot vairāk rīcības scenāriju, un diskusijas vēl turpināsies gan dalību organizācijās, gan apvienības valdē. Daži partija apvienības attīstībai par pārstāvi neoficiāli norādīja, ka pretenzijas uz varu ministrijas vadību izsakot arī Pavļuc. Savukārt partijas Latvijas attīstībai pagaidu vadītājs un attīstībai par līdzpriekšstādātājs Ivars Ieps, kurš šajos amatos nomainījis demisionējušo ministru Juri Pūci, uzsver, ka nākamā varam ministra izvēle nevajadzētu sasteigt, par spīti tam, ka visi, kuri seko politiskajiem norisēm, zinot par Pleša aktīvo darbību saimā.
Es pieņemu, ka tas ir tuvāko dienu jautājums, bet es dienu skaitu labprāt jums nesaukt, cik dienās mēs to varam izdarīt, jo tur ir, no kā saka, ir jāizrunā. Tas ir pietiekoši strateģisks lēmums, tāpēc, ka jau galā vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministrija ir viena ļoti svarīga ministrija tieši saistībā ar administratīvu teritoriālās reformas noslēgšanu, un līdz ar to tur ir nepieciešams ļoti rūpīgi apsvērt to kandidātu.
Partijās šajās dienās tieko daudz diskutēts arī par Rīgas domnieku Māra Mičarevska atklāsmēm par partijas Latvijas attīstībai iespējams aizdomīgajām finansēšanas detaļām. To intervijā raidījumā Krustpunktā šodien atzina arī saimas deputāte Krista Baumane.
Te runa par iespējām noziegumu, par ko draud krimināla atbildība. Un tas ir tāds ļoti nopietns satricinājums. Es domāju par tiem Mičarevska apgalvojumiem par finansējumu. It kā nelikumīgi saņemt to caur trešajām personām, kas nav atļauts.
Partijas Latvijas attīstībai pašreizējais vadītājs Ivars Ieps sarunā ar Latvijas radio nekomentēja Mičarevska izteikumu saturu. Tomēr viņš pauda uzskatu, ka Mičarevska bijušajiem partijas biedriem būšot grūti ar viņu sastrādāties vienā Rīgas domas frakcijā. Pēc Ieba domā Mičarevskim attīstībai par un progresīvo Rīgas domas frakciju būtu jāatstāj, taču tas jau esot pašu deputātu lēmums. Jānis Kincis, Latvijas radio.